Мен алаштың қызымын арын сақтаған ерлерім мен қазақтың елі.